Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Prezidentin icra aparatının başçısı deyib ki, mərkəzdə mitinq keçirmək hamıya qadağandı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin vəkilləri ona bəraət verilməsini istəyirlər. Myanmarda 1 milyon adam evsiz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev deyib ki, Bakının mərkəzində mitinq keçirmək təkcə müxalifətə yox, hamıya qadağandı.
Şəhərin mərkəzində mənə belə gəlir ki, siz görürsünüz ki, heç mitinq olmayaraq şəhərin mərkəzində nə qədər tıxaclar, maşınlarla tıxaclar olur və insanlara imkan verilmir ki, sərbəst hərəkət eləsinlər. Əgər biz mitinqləri gətirib şəhərin mərkəzində demək, icazə versək, şəhər görünmə günə
düşərlər. Bu qadağa yapa da aiddir,
hə?
Bu qadağa yapa da aiddir.
Bu qadağa hamıya aiddir.
Ramiz Mehdiyev, beynəlxalq təşkilatlar və ölkə müxalifəti dəfələrlə ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının pozulduğunu bildiriblər. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Qənimət Saidin vəkillərindən Əlayif Həsənov nə istintaqda, nə də məhkəmə prosesində Qənimət Saidin hər hansı günahının sübuta yetirilmədiyini əsas gətirərək hakimdən jurnalistə bəraət verilməsini istəyib. Digər vəkil Osman Kazımov isə Qənimət Saidin həbsini siyasi sifariş olduğunu deyərək apellyasiya şikayətinin təmin ediləcəyinin şübhə ilə yanaşdığını bildirib. Məhkəmə prosesi mayın 12-sində dövlət ittihamçısının çıxışı ilə davam etdiriləcək. Yasamalar Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidi xuliqanlıqda təqsirlə bilərək onun 4 il azadlıqdan məhrum edilməsi haqda hökm çıxarıb. Ramiz Mehdiyevin dedikləri cəfəngiyatdır. Bunu Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Jim Murphy deyib. Murphy Bakıda səfərdə də o bildirib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məsələsini prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla müzakirə edib. Jim Murphy Ramiz Mehdiyevin Britaniya həbsxanalarında 90 jurnalistin saxlanması barədə dediklərinə münasibətini bildirib və deyib ki, Mehdiyevin sözlərində həqiqətə yaxın heç nə yoxdur. Mən qürurla bildirirəm ki, Böyük Britaniyada həbsdə heç bir jurnalist yoxdur və sabah da olmayacaq. Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Jim Murphy belə deyib. Mütəfəkkir şirkətinin işçilərinə 4 ildən 9 ilədək həbs cəzası verilib. Keçən ilin avqustunda mütəfəkkir şirkətinin tikdiyi bina uçub, nəticədə 25 adam ölmüşdü. Hadisə ilə bağlı 7 nəfər həbs olunub. Şirkətin direktoru Əli Muradov noyabrda həbsdə vəfat edib, qalanlarına bugün hökm oxunub. Şirkətin baş mühəndisi Əsgər Əliyev 9 il, iş icraçıları Fərhad Əsənov 7 il, Qədir Səlimov 5 il, Mürsəl Akverdiyev 5 il, Eldar Rəhimov 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bugün Kremlə Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimi keçirilib, Medvedev konstitusiyanı içib.
And içirəm ki, prezident vəzifəsini icra edərkən insan haqlarına, vətəndaşların azadlıqlarına hörmət edəcək və onları qoruyacağam. Rusiya Federasiyasının konstitusiyasına əməl edəcək, ölkənin suverenliyi və müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və bütövlüyünü qoruyacaq, xalqa sədaqətlə xidmət edəcəm.
Верно служить народу.
42 yaşlı Medvedevin Rusiyanın 3-cü prezidenti də onun Rusiya prezidenti kimi ilk kişinin əvvəlki prezident Vladimir Putinin baş nazir vəzifəsinə təyin etməsi olacağı gözlənilir. Myanmarda qasırğa 1 milyon adamı evsiz qoyub. BMT-dən Richard Hurst deyib ki, qasırğa nəticəsində 5000 kvadrat kilometrli ərazi suyun altında qalıb. Ölənlərin sayı 22000-i keçib, 40000-dən çox adam itkin düşüb. BMT-nin uşaq fondu UNICEF xəbərdarlıq edib ki, qasırğadan qurtaran uşaqların vəziyyəti xüsusilə təhlükəlidir, onlara təcili yardım eləmək lazımdır. Qazaxıstan hakimiyyəti Prezident Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevə məxsus mülkiyyətə müsadirə edib. Rahat Əliyev keçən il ölkə prezidenti olan qaynatası ilə mübahisə etdikdən sonra ölkəni tərk edib. O, prezidenti ölkəni işğal etməyi də günahlandırıb. Ölkənin baş prokurorluğu bildirib ki, Rahat Əliyevi məxsus ictimai sovusu Atyaru şəhərində aeroport və bir çox başqa mülkiyyətlər müsadirə olunub. Rahat Əliyev hazırda Avstraliyada yaşayır və hesab edir ki, vətənində onun siyasi motivlərinə görə təqib ediblər. Amerikada primeriz davam edib. Şimali Karolinada seçkidə Obama irəli çıxıb, Indianada isə Clinton. Beləliklə, demokratlardan Barack Obama vahid namizəd olmağa daha yaxındır. Şimali Karolinada səslərin 56%-ni Obama, 42%-ni Hillary Clinton toplayıb. Indianada isə ilkin hesablamalara görə Clintonun göstəriciləri daha yüksəkdir, 51%. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Kontekst verilişi davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə hökm çıxartdı. Gözü qarşısında icazəsiz bina tikilən rəsmi orqanlardan kimsə cəzalandı mı?
Bu işə nəzarət etməli olan vəzifəli şəxslər var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul vəzifəli şəxsləridir. Əgər doğrudan da burada öz başına tikinti işləri aparılıbsa, tikintinin normalarına düzgün əməl olunmayıbsa, əslində bunların da məsuliyyət məsələsi həll olunmalıdır.
Bakıda Demokratiya Konfransında Amerikalı qonaq deyir ki, söz azad olmalıdır. Azərbaycan rəsmisi isə cavab verir ki, baxır, sözü kim deyir? Minimal istehlak səbəti ayda 70 manatdır. 70 manata neçə gün dolanmaq olar? Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti oldu. Rusiya lideri isə deyəsən 2-ci prezidentdir.
Передавая сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву символ государственной власти, я желаю ему...
Hakimiyyət simvollarını Dmitri Medvedevə verərkən Rusiya prezidenti vəzifəsində uğurlar arzulayıram. Hamımız onu dəstəkləyək.
Поддержим его.
Keçən ilin avqustunda Bakıda bina uçanda 25 adam öldü. Məlum oldu ki, binanın tikintisinin heç icazəsi yox imiş. Buna görə kim cəzalandı? Bugün məhkəmə hökm çıxartdı, cəza binanı tikənlərə verildi. Bəs gözü qarşısında icazəsiz bina tikilən rəsmi orqanlardan heç olmasa bir nəfər cəzalandı mı? Yox. Belə məhkəmə belə faciələrin qarşısını almağa xidmət eləyirmi? Təminat varmı ki, belə hadisə yenə təkrarlanmayacaq? Adamlar hardan bilsinlər ki, bu tikilən binalardan hansının icazəsi var, hansının yoxdur? Hansı tikinti qaydalarına riayət eləyir, hansı yox? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Biz orada işləyirdik yuxarıda. İşləyəndə gördük ki, orada patroq açdı, betonlarını qıraq. Buranın kimi hamısı yıxıldı yerib.
Keçən ilin avqustunda Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən 17 mərtəbəli binanın uçmasını Bakı sakinləri indi də xatırlayırlar. Həmin vaxt çoxlarını bu binanın uçmasının səbəbləri günahkarların necə cəzalandırılacağı maraqlandırırdı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu işdə günahkar bilinən 6 nəfər haqqında hökm oxundu. Məhkəmə qarşısında dayananlar biri həmin binanın tikintisi ilə məşğul olan mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradovun qardaşı, tikintinin baş mühəndisi Əsgər Əliyev idi. Ona 9 il cəza verildi. Əli Muradov özü ötən il noyabrında ürək çatışmazlığı ilə həbsxanada vəfat etdiyindən 10 cinayət işi bağlanıb. İş icraçıları Fərhad Həsənov 7 il, Qədir Səlimov və Mürsəl Haqverdiyev 5 il, memar Eldar Rəhimov isə 4 il yarım cəza aldılar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmov isə məhkəmə zalından buraxıldı. O istintaqda 8 ay cəza çəkdiyindən ona tələb olunan cəza da bu qədər olduğundan məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Məhkəmə hökmündə göstərilir ki, bu adamlar sözü gedən binanı öz başına tikiblər, ərazinin zəlzələ zonasında yerləşməsini nəzərə almayıblar, texniki və əmək müdafiəsi qaydalarına əməl eləməyiblər. Binanın 13-14 mərtəbəli tikilməsi planlaşdırılsa da bina 17 mərtəbəyə qaldırılıb. Ancaq müttəhimlər ittihamla razılaşmayıblar, onların yaxınları da hökmdən narazı idilər. Vəkil Əlbaba Rzayev isə deyir ki, onları hökmdən narazı salan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmaması.
Biz çıxışımızda bunu qeyd eləmişik. Bu işə nəzarət etməli olan vəzifəli şəxslər var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul vəzifəli şəxsləridir. Əgər doğrudan da burada öz başına tikinti işləri aparılıbsa, tikintinin normalarına düzgün əməl olunmayıbsa, əslində bunların da məsuliyyət məsələsi həll olunmalıdır. Əgər burada məsuliyyətdən söhbət gedirsə, bu işə nəzarət etməli olan şəxslərin məsuliyyət məsələsi var, amma ibtidai istintaq bunu həll eləməyib.
Vəkil deyir ki, onlar apellyasiya şikayətində bu məsələni bir də qaldıracaqlar. Həmin hadisədə həlak olanların yaxınları isə məhkəmədə əsl günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdiklərini deyiblər. Həlak olanlardan biri Rəvan İlyasovun atası İlyas Ağayev oğlunun işsizliyə görə Bakıya gəldiyini deyir.
Evləndirsəydim, əlbəttə yanımda qalar. Nə biləydim, belə bir hadisə olar.
Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bugünkü məhkəmə prosesində uçmuş binanın tikintisində istifadə olunmuş materialların keyfiyyəti, hardan alınması, istehsalı məsələsi aydınlaşdırılmalı, məsuliyyətə cəlb olunanların dairəsi daha geniş olmalı idi.
Təfəkkürün aldığı betonu başqa tikinti şirkətləri də alır və istifadə edir. Abid Şərifov əli ilə göstərirdi ki, bu beton deyil, o xalanın insanın əlində. Betondan axı başqa tikinti şirkətləri də alır. İşte orada istifadə olunan armatur, bəs onda nəzarət edən orqanlar ara baxırdı. Buna icazə verən, sonradan isə bunun qanunsuz tikili olduğu deyənlər hara baxırdı, nə məsuliyyət daşıyırdı. Məhkəmə başqalarını da bura cəlb eləyə bilərdi. Baş verən bu böyük bir bədbəxt hadisənin doğurduğu səbəb yox, onun nəticələrinə yönəldi bu cəza. Amma doğuran səbəblər daha genişdir.
Hüquqşünas deyir ki, qanun hadisənin baş verməsinin yenidən araşdırılmasını tələb eləyir. Keçən ilin avqustunda Murtuza Muxtarov küçəsində hündür mərtəbəli binanın uçması nəticəsində 25 nəfər həlak olmuşdu, 3 nəfər yaralanmışdı.
Kəbran Dilavərli. Bakıda beynəlxalq konfransda isə Amerika siyasətçisindən Azərbaycan rəsmisi arasında söz azadlığı ətrafında fikir ayrılığı yaranıb. Amerikalı qonaq deyib ki, özü Demokrat Partiyası rəhbərliyindən olsa da, demokrat namizədlərin ilkin seçkilərdə necə iştirakı haqda ətraflı məlumatı mediadan alır. Söz azad olmalıdır. Azərbaycan rəsmisi isə cavab verir ki, baxır sözü kim deyir? Söz azadlığı peşəkara aiddir. Başqa maraqlı cəhət odur ki, bu konfransa Amerikanın müxalifət partiyası, Demokrat Partiyasının nümayəndələri dəvət olunur, Azərbaycanın öz müxalifəti dəvət olunmur. Bakıda demokratiya və sabitlik mövzusunda konfransdan İlqar Rəsul xəbər verir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Konfransda ABŞ, Almanya, Belçika, Türkiyə, eləcə də postsovet məkanından Rusiyada daxil olmaqla ümumilikdə 30 ölkədən 70-ə qədər nümayəndə iştirak edirdi. Tədbirin təqdimat mərasiminə sədirlik eləyən Almaniyanın keçmiş dövlət katibi Otto Hauser dedi ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra burada demokratiya addım-addım irəli gedir. Avropalı olaraq Azərbaycana əl uzadırlar ki, o bu sahədə daha da inkişaf etsin. Çıxış edənlər demokratiya sahəsində irəliləyişin mümkün yollarından danışdılar. Amma çıxışlarda müəyyən fikir ayrılıqları da özünü biruzə verdi. ABŞ-ın Demokratlar Partiyasının sədr müavini Susan Turnbull dedi ki, heç bir xalq demokratiya ilə doğulmur. Ancaq hansı xalq, hansı millət olursa olsun, ölkəsində demokratiya olmalıdır. Xanım Turnbull hesab edir ki, bundan ötürü seçkilərin açıq və ədalətli olması və medianın sərbəstliyi vacibdir.
Bizim ədalətli açıq seçki prosesimiz və hökumət üzərində nəzarət mexanizmimiz olmalıdır. Bundan başqa qanunun aliliyi və effektiv məhkəmə prosesi olmalıdır. Mümkün qədər çox azad ifadə hüququ, söz azadlığı və azad media olmalıdır.
Susan Turnbull-a görə kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst olmasının əhəmiyyəti xüsusilə seçkilərdə daha çox hiss edilir. Sərbəst media vətəndaşların seçkilərdə iştirakı və nəticələrin hamıya çatdırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. ABŞ-da sərbəst media mövcuddur. Yeri gəlmişkən deyim ki, hər hansı ölkənin istər siyasi, istərsə də iqtisadi inkişafının əsasında həqiqi demokratiyanın durduğunu çoxları deyir. Milli Məclis sədrinin müavini Valeh Ələsgərov isə Susan Turnbull-un dediklərini tam qəbul etmədiyini bildirdi. Əslində qəbul etdi, amma müəyyən şərtlərlə. Mrs. Speaker dedi ki, ölkənin inkişafı üçün əvvəl sabitlik, ardınca iqtisadi inkişaf və bundan sonra demokratiya olmalıdır. Çünki əvvəl demokratiya olanda xaos yaranır. Medianın sərbəstliyinə gəlincə, Cənab Ələsgərov Demokratlar Partiyasının sədr müavininə bildirdi ki, o azad medianın sərbəstliyini qəbul edir, amma bir şərtlə ki, söhbət peşəkarlıqdan geçsin. Yəni, azad media dedikdə peşəkarlar nəzərdə tutulmalıdır.
Siz dediklərinizi bu şərtlərlə dəstəkləməyə və bunun uğrunda mübarizə aparmağa da mən hazıram. Mən əminəm ki və inanıram ki, Azərbaycan bugün iqtisadi inkişafınla bərabər demokratik inkişafında da başqa ölkələrdən daha sürətlə, daha iri addımlarla irəli gedəcəkdir.
Onu da deyim ki, Valeh Ələsgərovdan fərqli olaraq bir çox iqtisadi və siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, etibarlı sabitliyə, dayanıqlı siyasi və iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün ilk növbədə demokratiya bərqərar olmalıdır. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hazılı isə deyir ki, bunların hamısı bir-biri ilə bağlı olan dəyərlərdir. O ki, qaldı azad media məsələsinə təkcə kütləvi informasiya vasitələrindən, jurnalistlərdən peşəkarlıq tələb etmək yanlışlıq və ədalətsizlikdir.
Siyasətçilər də peşəkar olmalıdırlar. Hüquq sisteminin təmirlənlər də peşəkar olmalıdırlar. Bu növbən iqtisadi sistemi tənzimləyənlər də və yaxud onu idarə edənlər də peşəkar olmalıdırlar və s. Yəni, ki, media münasibətdə belə onlar yeni peşəkar cəzasını qazanırlar.
Rəşid Hazılıya görə, xüsusilə o ölkələr bu cür müzakirələrə yol açır ki, onlarda bu sahələrdə problemlər var. Belə ölkələr bu yolla həmin problemləri əsaslandırmağa, bəzən hətta onların reallıqdan irəli gəldiyini izah etməyə çalışırlar. Beynəlxalq konferans artıq öz işini başa çatdırıb.
İlqar Rəsul, bugün həmin Demokratiya və Sabitlik konferansında Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, mitinglərə Bakının hər bir rayonunda xüsusi yer ayrılıb. Görəsən o yerlər hardadır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxalifət lideri İsa Qəmbər deyir ki, mitinqlərə yer ayrılması əvvəllər də olub. Belə yerlərdən biri məsələn Ukrayna meydanıdır. Ancaq indi hakimiyyət Ukrayna meydanında da miting eləməyə icazə vermir. Babək Bəkirin reportajı.
Kütləvi aksiyaları üçün hər bir rayonda xüsusi yerlər ayrılıb. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir. Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə hər bir rayonda kütləvi aksiyaları üçün təqribən 3-4 yer ayrılıb. Bununla belə o qeyd edib ki, şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə verilməyəcək.
Şəhərin mərkəzində mənə belə gəlir ki, siz görürsünüz ki, heç miting olmayaraq şəhərin mərkəzində nə qədər tıxaclar, maşınlarla tıxaclar olur və insanlara imkan verilmir ki, sərbəst hərəkət eləsinlər. Əgər biz mitingləri gətirib şəhərin mərkəzində demək icazə versək, şəhər görünlə günə
Ramiz Mehdiyev aksiyaları üçün ayrılan yerlərlə bağlı əlavə məlumatlar verməyib. Müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, bu yerlər ictimaiyyətlə müzakirə edilməlidir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əgər hakimiyyət insanları yenə şəhərdən uzağa, Bibi Heybət və ona oxşar meydanlara göndərəcəksə, bu elə aksiyalara icazə verməməkdir. İsa Qəmbər yada salır ki, hakimiyyət bundan əvvəl də kütləvi aksiyaları üçün yerlər ayırmışdı. Onlardan biri də Ukrayna meydanı idi. Ancaq indi Ukrayna meydanı da müxalifətin üzünə bağlanıb. Səqəmbər hesab edir ki, ümumilikdə şəhərin mərkəzində aksiyalara icazə verməmək vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarına ziddir.
Bəs iki həftədir hər yerdə, bütün meydanlarda konsertlər keçirdirlər, bayram tədbirləri keçirdirlər. Nə var, nə var, Heydər Əliyevin 85 ili tamam olacaqmış. Bəs bu tədbirlər nəcür olur? Onlar tıxac yaratmırlar mı? Onlar o ətrafda yaşayan insanların istirahətinə mani olmurlar mı? Saatlarla davam edən bu yüksək səsli konsertlər, tədbirlər. Yəni, bu özü hakimiyyətin qeyri-səmimiliyini göstərir və müxalifətin mitinqlərindən narahat olduğunu, çəkindiyini göstərir. Cəmiyyətin, xalqın fəallaşmasından çəkindiyini göstərir.
Səqəmbər deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığına bu münasibət seçkilərin azad və demokratik keçiriləcəyi haqda vədlərlə ziddiyyət yaradır. Onun fikrincə, hakimiyyət bir tərəfdən seçki komissiyalarını öz monopoliyasında saxlayır, mətbuata təzyiqləri artırır, insanların toplaşma azadlığını tanımır, başqa tərəfdən də seçkilərin demokratik olacağına söz verir. Səqəmbər deyir ki, bu xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqdır. Hakimiyyət və müxalifətdən fərqli olaraq sadə insanlar isə belə məsələlərin müzakirəsində o qədər də fəal görünmürlər. Hərçənd onlar əvəzlərindən kimlərinizə danışmasını da o qədər sevmirlər.
Məncə indi insanlar o həddə gəlib çatıblar ki, artıq nə etmək lazımdır, onu özləri daha yaxşı bilirlər. Seçim, hansı seçimi düzgün olar, onu daha yaxşı
bilirlər. Bir vətəndaş kimi şəhərin mərkəzində olması sizə problem yaratmaz ki?
Və məncə şəhərin mərkəzində də olsa, bunun heç bir qorxusu yoxdur.
Bəs tıxac yaratmaq problem yaratmaz ki?
O, məncə elə yerdə olacaq ki, heç tıxac yaranmayacaq. Yəni, bunun problemi olmaz. Bir də belə baxanda şəhərin hər hansı bir yerində, hər hansı bir vaxt tıxac yaranır.
Əsayiş pozula bilər.
Müəyyən yerlər ayrılıb da, mənə gəlir ki, orada intiq eləsə daha yaxşılar.
Təbii ki, bu düzdür. Bu söz azadlığının boğulmasıdır, insanların azadlığının boğulmasıdır. Məncə verilməlidir.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə isə cəmi 5 ay qalıb. Ölkədə nə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi duyulur, nə də mitinglər, nümayişlər keçirilir. Bakının meydan və xiyabanlarında hələ ki bayram konsertləri, atəşfəşanlıqlar hökm sürür.
Babək Bəkir, yeri gəlmişkən, dünən Amerikada Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədlik yarışında qabaqda gedən Barack Obama dedi ki,
This race is not about Hillary Clinton, it's not about Barack Obama, it's not about John McCain.
Obama deyir ki, seçki Clinton, Obama ya McCain seçkisi deyil, bu Amerika xalqının seçkisidir. Azərbaycanda seçki kimin seçkisidir? Kontekst proqramımız davam edir. Miting elə müxalifətin mi mitingidir? Ucqar yerə müxalifət gedib çıxa bilər, adi vətəndaş gedə bilmir. İnsanlar mitingə niyə çıxırlar? Təkcə siyasi mübarizəyə görə mi? Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin qiyməti ayda 70 manatdır. Bu bahalıqla 70 manata dolanmaq olarmı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, minimal istehlak səbətinin qiyməti ayda rəsmi deyilən 70 manatdan 2-3 dəfə çoxdur. Müxbirimiz Səadət Akif qızı maraqlanıb ki, 70 manata neçə gün normal dolanmaq olar?
Bu
Mən evə mağazaların birinə gəlmişəm. Cibimdə 70 manat var. Mən indi özümə ən zəruri ərzaq malları almalıyam. Söhbət o ərzaq mallarından gedir ki, mən bir ay ərzində onunla dolana bilim. Düzdür, hökumətin təsdiqlədiyi istehlak hesabatına daxil olan ərzaq məhsulları ilə bizim siyahımız üst-üstə düşmür. Biz daha çox normal qidalanma üçün ən zəruri ərzaq məhsullarını almaq istədik. Təxmini hesablama apardıq ki, bir ay ərzində bir nəfərə 4 kilo ət, 1 kilo töyüq, 3 dənə bitki yağı, 1 kilo pendir, 1 kilo qənd, yarım kilo kərə yağı, yarım kilo şəkər tozu, 20 ədəd yumurta, 1 kilo düyü, 200-300 qramlıq çay lazımdır. O cümlədən kartof, soğan və digər tərəvəz məhsulları da almalıyam. Çörək isə yalnız gündəlik almaq lazımdır. Bir aylıq istehlak səbətini doldurmaq, eyni zamanda normal qidalanmaq üçün çox qənaətcil bir siyahı tərtib etməyə çalışdıq. Beləliklə, mağazada siyahını satıcıya uzadıram. Mənə 3 dənə bitki yağı verin, 1 kilo düyü.
1 kilo düyü xarici yoxsa yerli?
Hası ucuzdur?
Yerli.
Onda yerli verin. İndi isə kartof soğan almalıyam. Mənim cəmi 11 manat 48 qəpiyim qalıb. Mənə 8 kilo kartof verin.
Köhnə, təzə.
Yaxşı kartof olsun da.
Yaxşı kartof kilo 1 manat 20 qəpiyim.
Bu bahadır. Mən 11 manat 48 qəpiyə yalnız 8 kilo kartof, 3 kilo soğan, 1 kilodan xiyar, kələm, kök, pomidor aldım. Mən meyvəyə baxa-baxa qaldım. Mən nəqliyyat, kommunal xərclər və demək olar ki, sonrakı günlər üçün çörəyə pul saxlaya bilmədim. Sabun, diş pastası almağa heç qəpik də qalmadı. Geyimin adını tutmaq isə heç ağlıma da gəlmədi. Düzdür, 4 kilo ətlə bir ay ötüşmək mümkün olsa da, səbətimdəki tərəvəz məhsullarını nə qədər qənaətlə işlətməyə çalışsam belə, nəinki bir ay, heç 10 günə də çatmayacaq. Əgər mal və töyüq ətini siyahımdan çıxarsam, 30 manatım qalacaq. Amma bu ərzağı da nə iləsə əvəzləməyə ehtiyac yaranacaq. Deməli, fantaziyamı nə qədər işə salsam da, bu pulu heç cür qənaətlə xərcləyə bilmirəm. Hazırda Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin dəyəri təxminən 70 manat götürülür. Ancaq apardığımız kiçik bir eksperiment zamanı 70 manatlıq məbləğin bir göz qırpımında yox olduğunu müşahidə elədik. Elə bir çox ekspertlər də hesab eləyirlər ki, ölkədə bahalaşma sürətlə getdiyi üçün hökumətin istehlak səbətinə verdiyi dəyər reallıqdan çox uzaqda. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı hesab edir ki, Azərbaycanda istehlak səbəti daha çox kalorisiz yeməyə hesablanıb. Bununla belə hətta artıq bu səbətin dəyəri də bir adamın aylıq gəlirini ödəmir.
Əgər biz minimum istehlak strukturunu dünya istehlak səbətinə uyğunlaşdırsa və üstəlik də ki, Azərbaycandakı adekvat qiymətləri, bazar qiymətləri nəzərə alsa, onda mən düşünürəm ki, bu göstərici 120-150 manatın arasında olacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının şöbə müdiri Çingiz Tağıyev də istehlak səbətinin real qiymətlərdən uzaq olduğunu hesab eləyir. Onun sözlərinə görə, təkcə istehlak səbətinin dəyərinə yox, həm də onun strukturuna yenidən baxılmalı, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Çingiz Tağıyev deyir ki, Statistika Komitəsi bu ilin yanvar ayına istehlak səbəti üçün nəzərdə tutulan məhsullar üzrə 111 manat hesablayıb. Amma bahalaşma dayanmadığı üçün bu rəqəmə də yenidən baxmağa ehtiyacı yaranıb. Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, bu yaxınlarda istehlak səbətinin strukturu və dəyərinə yenidən baxılması üçün hökumətlə Həmkarlar İttifaqı və Sahibkarlar Konfederasiyaları arasında sazişin imzalanması gözlənir. Hazırda saziş üzrə layihəyə aidiyyətli nazirliklər tərəfindən rəylər toplanır.
Səadət Akif qızı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Rusiyada bugün Dmitri Medvedev rəsmən prezident oldu. Hərçənd Financial Times qəzeti yazır ki, Vladimir Putin Rusiyanın həqiqi lideri olaraq qalır.
14-24 Mərkəzləşdirilmiş imtihan kimin xeyrinədir? Məktəblər bu haqda nə deyir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da ulduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtihan. Ən azından ona görə ki, yəni 3 dəfə olmuşam bu sınavda. Üçündə də hər yerdən köməkliyi olub bizə, yəni müəllimlər tərəfindən olub, müəllimlər tərəfindən olub, köməkliyi olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Bəs müəllimə necə düşünür?
Orxanın fikrinə razıyam. Bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtihan, sonra buraxılış imtihanı və yenidən qəbul imtihanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir.
20 yaşlı rəqqasın 15 illik rəqs təcrübəsini bilmək istəyənlər, bu həftə gənclərdən gələn xəbərlərdən xəbər tutmaq istəyənlər 14-24-də köklənin. Gənclərin səsini, istəyini, etirazını Azadlıq Radiosunun gənclər verilişindən 14-24-dən dinləməyi unutmayın.
14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Yeni Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev and içmə mərasimində əsas diqqətini nələrə yetirdi? Prezident kimi o hansı problemlərlə üzləşə bilər? Məsələn, Financial Times yazır ki, Rusiyada inflasiya raket kimi qalxır. Buna görə məsuliyyəti kim daşıyacaq? Qəzet yazır ki, Prezident Medvedev bu məsuliyyəti öz üstünə götürməyəcək. Onda kim qalır? Baş nazir Putin mi? Qəzetin fikrincə, Putinlə Medvedev arasında ziddiyyətlər hələ qabaqdadır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün günorta Çaykovskinin tac qoyma marşının sədaları altında Vladimir Putin prezident vəzifəsini sələfi Dmitri Medvedev ötürdü. Çox simvolik, rəmzi və təmtəraqlı keçirilən bu and içmə mərasiminin musiqi tərtibatından tutmuş təmtəraqına kimi çarların tac qoyma mərasiminə bənzədiyini gözdən qaçırmaq mümkün deyildi. Yeni prezident Medvedev səhnəyə çıxmazdan əvvəl Putin 8 illik fəaliyyəti boyu gördüyü işlərdən və verdiyi bütün sözləri tutmasından danışdı və eyni işləri, eyni misiyanı yerinə yetirmək üçün davamçısına dəstək istədi.
Передавая сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву символ государственной власти, я желаю ему...
Hakimiyyət simvollarını Dmitri Medvedevə verərkən, ona həm də can sağlığı, Rusiya prezidenti vəzifəsində uğurlar arzulayıram. Hamımız onu dəstəkləyək.
Поддержим его.
Və Putin çıxışından cəmi bir neçə dəqiqə sonra yeni prezident Dmitri Medvedev səhnəyə çıxdı. Amma Medvedev and içəndə belə Putin ondan ayrılmadı.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации...
And içirəm, Rusiya prezidenti vəzifəsini icra edərkən insan və vətəndaş haqları və azadlıqlarını qoruyacağıma, Rusiya konstitusiyasına əməl edəcəyimə və qoruyacağıma, dövlətin suverenliyi və müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və bütövlüyünün keşiyində duracağıma and içirəm. Medvedev and içdi və yeni prezident elan edildi. Və Putin artıq prezident deyil. Amma Putin hakimiyyətdən getmədi. Çünki artıq sabah onun başnazir seçilib təyin ediləcəyi gözlənilir. Putin heç mərasimdən də getmədi. Yeni prezident Dmitri Medvedev ancaq and içmə mərasimindən sonra bir müddətliyinə Putinsiz oldu. O da prezident kimi qonaqların qarşısına çıxmaq üçün. Əslində elə hər kəsin gözlədiyi kimi Putin heç ara getməyəcəyini Medvedevin and içməsində elədiyi çıxışında da dolayısıyla vurğuladı. Mənim üçün Rusiyanı qorumaq bir vətəndaşlıq borcu idi və belə də qalacaq. Bütün illər boyu mən borcuma sadiq qaldım və qalan həyatım boyu da sadiq qalacağım. Və elə and içmə mərasimindən sonra yeni prezidentin şərəfinə Glinkanın Slavsiya marşı səslənəndə də Putin dostunun yanındaydı. Medvedevlə yanaşı. Putin Medvedevin yeni prezidentin and içməsində belə diqqət mərkəzində qalsa da, qoyub getdiyi problemləri Medvedev həll etməli olacaq. Qərb mediyası isə xarici siyasəti bir kənaya qoyanda da bu problemlərin yetərincə çox olduğunu deyir. Bunlar getdikcə nəzarətdən çıxıb artan inflyasiya, gəlirlərin neftin qiymətlərindən asılılığı və ölkə daxilində də enerji daşıyıcılarının bahalanması, il və il artan pensiyalarına bağlı düzgün siyasətin olmaması, iri inhisarçı dövlət şirkətlərinin idarə etməsindəki problemlər və s. Putin təkcə ölkənin defakto idarə etməsində yox, bu problemlərin həllində də Medvedevə həvəslə yardım eləyəcəkmi? Bir çoxlarının fikrincə bu suala cavab vermək hələ çox tezdir.
İlkin Məmmədov. Amerikada isə prezident seçkiləri noyabrdadır. Demokrat partiyasında prezidentliyə namizədin kim olacağı hələ də məlum deyil. Indiana ştatında dünənki ilkin seçkiləri Hillary Clinton uddu. Şimali Karolinada Barack Obama.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerikada ilkin seçkilər keçirilməli, cəmi 6 ştat qalır. Belə görünür, Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədin kim olacağını avqust ayındakı Demokrat Partiyasının qurultayında 800 super nümayəndə müəyyən eləyəcək. Super nümayəndələr xatırladaq ki, partiya elitasıdır. Ancaq Indiana və Şimali Karolina seçkilərindən sonra bir sıra təhlilçilər düşünürlər ki, Barack Obama namizədliyə doğru daha bir addım atdı. Hillary Clintonun ümidləri isə azalır. Respublikaçılarda isə namizəd John McCain-dir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Vahid namizədliyə baş iddiaçılar olan Barack Obama və Hillary Clinton xalq fərqinə baxmayaraq prezident seçkisinə doğru irəliləmək əzmini nümayiş etdiriblər. Baxmayaraq ki, Şimali Karolina ştatında Obama 56%, xanım Clinton isə cəmi 42% səs qazanıblar. Həmin gün Indiana ştatında isə səslərin 51% Clintonun, 49% isə Obamanın payına düşüb. Dünən xanım Clinton seçkinin nəticələrini qiymət verərək deyib. Bu yaxınlarda rəqibim bir iddia səsləndirmişdi. O, Pensilvaniyada mənim qələbəmi mümkün saydığı zaman böyük ehtimalla Şimali Karolina və Indiana ştatlarında özünün həllici qələbə çalacağını deyib. Amma bu axşam köməyinizlə mən taleyimi sınamaq fikrindəyim. Bu düyünü açaraq biz tam sürətlə Ağ Evə doğru hərəkətə başlamalıyıq. Partiyanın avqust ayında nəzərdə tutulan ilkin qurultayında vahid namizədini müəyyənləşdirəcək ştatların səlahiyyətli namizədlərinin sayına görə Obama Clintonu bir qədər qabaqlayıb. Amma primary seçkilərinin hələ keçirilmədiyi qalan 6 ştatdır. Belə nümayəndələrin dəstəyini vahid namizəd olmağa kifayət edən sayda qazanmaq mümkün olmadığına görə onların taleyələrini partiyanın 800-ə yaxın super nümayəndələri müəyyənləşdirə bilər. İndilik hər iki namizədin başlıca məqsədi həmin nümayəndələrin dəstəyini qazanmaqdır. Barack Obama Şimali Karolina ştatındakı qələbəsindən sonra partiya daxili ziddiyyətlərə baxmayaraq demokratları birliyə çağıraraq deyib.
Yes, there have been bruised feelings on both sides. Yes, each side desperately wants their candidate to win.
Doğrudur, hər iki tərəfdə müəyyən məyusluq hissi var. Tərəflərin hər biri öz namizədinin qələbəsini arzulayır, amma seçkidə ən mühüm rol Hillary Clinton, Barack Obama və yaxud John McCain'in deyil, Amerika xalqına məxsusdur. The American people. Demokratların primary seçkiləri iyunun 3-də Cənubi Dakota ştatında başa çatır. Partiyada müəyyən qüvvələr indiki yarışın parçalayıcı təsiri nəticəsində noyabr prezident seçkiləri ərəfəsində onun qələbəyə şansı azalacağından nigaranlıq bildiriblər. Buna görə təhlilçilər istisna etmirlər ki, Hillary Clintondan partiyanın taleyi naminə yarışı tərk etməyə xahiş edə bilərlər. Həmçinin nəzərdə tutulub ki, seçimində azad olan super nümayəndələr ilkin partiya qurultayına hələ 2 ay qalmış iyun ayında vahid namizədi müəyyənləşdirə bilərlər. Belə halda isə Demokrat Partiyası prezident seçkiləri ərəfəsində öz vahid namizədi ətrafında birləşmək üçün əlavə vaxt qazana bilər.
Rövşən Rahiboğlu və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda. Hər bir adam səhv eləyə bilər, ancaq bunu əvvəlcədən bilmək olarmı? Norveç alimləri maraqlı bir kəşf eləyiblər. Xüsusi cihaz müəyyən edir ki, işçi səhv eləmək üzrədir, o işini dayandırmalıdır. Bunu hardan bilirlər? Sən demə, adam işdə, belə demək mümkünsə, gözü açıq da yata bilər. Ruzana Rəşid qızına qulaq asaq.
Yorucu işi görəndə fikri yayınanı, mürgüləyəni anlamaq olur. Amma elə işlər var ki, onu görəndə yatmaq qətiyyən olmaz. Təsəvvür eləyin, cərrahın ya pilotun iş vaxtı mürgüləməsi nə deməkdir? Alimlər bunun da yolunu deyəsən tapırlar. Yeni səsli papaq hazırlamaq istəyirlər ki, işçi səhv eləməyə hazırlaşanda papaq səs salsın. Norveçin Bergen Universitetindən Tom Ashley və həmkarları beyni yoxlayan xüsusi aparatlardan, maqnitli rezonans maşınlardan istifadə edir, iş görən adamın diqqətinin yayılmasından xəbər verə bilirlər. Adam yatanda belə beyin tam sönmür, sadəcə fəallıq beynin başqa hissələrinə keçir. Alimlərin təcrübəsi zamanı məlum olub ki, beyin kürəciklərinin birləşdiyi hissə adam yuxuya gedəndə belə fəal olur.
Bu elə yerdir ki, adam dincələndə heç nə eləməyəndə belə bu yer aktiv olur, işarə verə bilir. Daha çox enerji itirərək siqnal verə bilir. Dincələndə ön hissə daha az iş görür.
Amma əgər adamın bütün diqqəti işdədirsə, beynin ön hissəsi daha aktiv olmalıdır. Tom Ashley'nin komandası aşkar edib ki, kürəciklərin birləşdiyi hissə adam səhv eləməyə hazırlaşanda da aktiv olur. Tapşırıq yerinə yetirilərkən yol verilən səhvlər nəzərdə tutulur. Amma alimlər adam səhv eləyəndə beyində nə baş verdiyini hələ tam araşdıra bilməyiblər. Ancaq alimlər əmindirlər ki, beyni nəzərdən keçirə bilən texnologiyanı, beynin fəaliyyətini əks etdirən vasitələrlə birləşdirə bilsələr, səhv barədə xəbərdarlıq eləyən papaq düzəldə bilərlər. Tom Ashley deyir ki, əslində hər kəs özlüyündə xəbərdarlıq sistemi formalaşdırıb, sadəcə həmin sistemlərə tam bir bağlamaq olmur.
Təkamül nəticəsində insanın beynində xəbərdarlıq sistemi formalaşıb. Məsələn, siz böyük yolda mürgüləyirsiniz, qəfil ayılırsınız, qorxursunuz. Sizi oyadan sizin şəxsi kiçik xəbərdarlıq sisteminizdir.
Başqa bir araşdırma zamanı məlum olub ki, beyin kürələrinin qovuşduğu hissə adam səhv eləməyə hazırlaşandan əvvəl də çox fəal olur. Halbuki adam çox vaxt elədiyi səhvdən sonra xəbər tutur. Bu o deməkdir ki, beynimizin öz cədvəli, bizim şüurumuzdan ayrı gündəliyi var. Norveçin Bergen Universitetindən Tom Ashley deyir ki, var. Bu, bizim, məsələn, maşın sürərkən elədiyimiz hərəkətlərə bənziyir.
Rozanna Rəşid qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibuka giymək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Salamlar, hər zaman etiraz ruhu ilə, coşqusu ilə fərqlənib seçilən gənclər. 14-24-də hər birinizi xoş gördük. Bələdçiniz mənəm, Müsailə Əlibəyli. Studiyadakı həm söhbətlərimin çox maraqlı müzakirəsini və həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı reportajları gələn 25 dəqiqə ərzində qaçırmayın. FM-ə köklənmisiniz. Bu sayda eşidəcəkləriniz, verilişimizə xüsusi rəng qatan xəbərlər bölməsi, həftənin dedisi və uğur hekayətimiz.
Yorulmuşam dərs oxumaqdan, böyüklərin sözünə baxmaqdan.
Bu il bütün respublikada keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtahandan və ona qədər keçirilmiş mərkəzləşdirilmiş sınaq imtahanlarından danışırıq bugün. Həm söhbətlərim şagirdlərin təmsilçisi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Bizim verilişə də xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əminəm ki, müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Ötən il tətbiq olunmağa başladı ki, məktəbdə mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, amma bu il artıq bütün respublikada tətbiq olunmağa başladı. Bu ideya hansı situasiyadan yarandı? Məlahət xanım, birinci siz cavablayar.
Hörmətli təhsil nazirimizin çıxışlarında, müsahibələrində, digər məmurların çıxışlarında eşidirik ki, bəli, bu imtahanlar məhz məktəblərdə, xüsusən də yuxarı siniflərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldirmə xidmət edən bir tədbirdir və bu tədbiri bayaq düzgün qeyd etdiniz ki, keçən il 2-3 rayonda eksperiment şəklində bu il bütün rayon məktəbləri və şəhər kənd məktəbləri bütün Respublika üzrə bütün məktəblər bu imtahanlara cəlb edildi. Sözsüz ki, bu bizim təhsil sistemində bir yeni bir hadisədir. Belə adlandıraq, yeni bir hadisədir. Və hər bir yenilik digər sahələrdə olduğu kimi bu təhsil sistemində də, bu sahədə də müəyyən problemlər yaradır, müəyyən söhbətlər yaranmasına demək səbəb olur. Bir daha göstərdi ki, bu mərkəzləşdirilmiş imtahanların gedişi, təşəbbüsün həyata keçirilmə mexanizmi xırdalıqlarına qədər işlənməmişdir.
Ümumiyyətlə, mərkəzləşdirilmiş imtahan kimin xeyrinədir? İstədim, Orxan da elə bizim müzakirəmizə müdaxilə eləsin ki, yəni, burada qazanan kimdir, uduzan kimdir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtahan. Ən azından ona görə ki, yəni, 3 dəfə olmuşam bu sınavda. Üçündə də hər yerdən köməklik olub bizə, yəni, müəllimlər tərəfindən olub, nəzərçilər tərəfindən olub, köməklik olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Mən Orxanın fikrinə razıyam və ona görə dedim ki, o aparılma mexanizmi düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda da bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan, sonra buraxılış imtahanı və yenidən qəbul imtahanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 17-18-16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir. Bu hələ biliyini qoyuruq bir tərəfə, bu uşağın psixoloji və fiziki cəhətdən də onun qədər müsbət təsiri burada yoxdur. Yəni uşağın psixologiyası, uşağın beyni, uşağın fiziki bioloji quruluşu nə qədər bu ağırlığa davam gətirə bilər. Bax, yəni bunun özü də çoxdur bu imtahanların. Mən yenə də deyirəm, nəzarət lazımdır, hər halda lazımdır. Bir ildə bir dəfə belə bir mərkəzləşdirilmiş imtahanın aparılması vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Orada kimisə asistatdan məhrum etməyə xidmət etməməlidir. Bu sadəcə təhsil nazirliyi Nazirliyinə və ümumiyyətlə bizim özümüzə, pedagoji kollektivlərə də, yəni xüsusi bax, uşaqların bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirməsinə, harada bizim kəsrimiz var, harada hansı işləri görməliyik, o baxımdan lazımdır. Ancaq mən Orxanın bir fikrinlə razıyam ki, bəli, burada biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz və orada köçürmələr də olub, baxmayaraq ki, qeyri fənn müəllimləri o imtahanlarda iştirak eləyirlər, kitablar olub orada, ondan sonra şpargalkalar belə deyək olub, telefon zənglərindən əlaqə saxlanılıb eləyib, bizdə çoxlu məlumatlar var. Biliyin keyfiyyətindən burdan söhbət gedə bilməz. Qazanan və
Məktəblərdə 5 dəfə imtahandır il ərzində. Bizdə hər mərkəzləşdirilmiş imtahandan qabaq bizim məktəbdə biz bir dənə imtahan keçiririk, ona sınaq kimi. Yəni bizə gəlir çıxır 8 dənə imtahan il ərzində. Sadəcə bizim məktəbdə öz məktəb daxilində yəni köçürməyə imkan verilmirdi. Yəni biz öz məktəbimizdə öz qiymətlərimizi alırdıq, heç özümüz də köçürmürdük. Yəni bilirdik ki, əsasən heç bir təsir göstərmir, sadəcə jurnala qiymət gedəcək. Onun üçün köçürmürdük, öz biliyimizi yoxlayırdıq məktəbdən. Bu tərəfdən bizim xeyrimizə idi bu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xaricdə təhsilə həvəsi olanlar, cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak etmək istəyən gənclər, bizim xəbərlər bölümünü qaçırmayın, dinləyin və faydalanın.
Almanya'da yay məktəbləri, Almanya'da dil kursları, Almanya'da bakalavr və magistratura təhsili ilə maraqlanırsınızmı? Student International Exchange xarici təhsil sahəsində həyata keçirdiyi layihə ilə gəncləri Almanya'da təhsil proqramlarına dəvət edir. Bu layihə çərçivəsində Almanya'da yay məktəblərinə getsəniz sizi nə gözləyir? Alman, ingilis, fransız dillərindən dərslər, həmçinin TOEFL və biznes ingilis dili kurslarına təlimlər. Eyni zamanda Avropanın bir neçə ölkələrini gəzmə imkanı əldə etmək olar. Almanya'da yay məktəbləri proqramı 4 və 8 həftəlik olaraq iyul və avqust aylarında həyata keçiriləcək. Proqram üçün qeydiyyat artıq başlayıb. Gənclər Klubu İctimai Birliyi din və siyasət mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar mayın 11-də saat 3-də Fars Center-də baş tutacaq. Gənclərə mühazirəni isə Tialoq, hüquq müdafiəçisi Hacı İlqar deyəcək. Çadranın mənaları nədir? Qadınların örtülməyini ateistlər necə izah edir? Bu həftənin 4-cü günü, yəni mayın 8-də Dalğa Gənclər Hərəkatının Gender və Qadınlarla İş üzrə Departamenti hərəkatın ofisində bu suallara cavab axtaracaq. Çadranın mənaları mövzusunda tədbirdə gənclərin suallarını ateist filosof Ağalar Məmmədov cavablandıracaq. Tədbir saat 6-da başlayacaq. Gənclər Hərəkatının növbəti tədbiri musiqi sevənlərə ünvanlanır. 7 may saat 18:00-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Rastropoviç və onun Azərbaycan mədəniyyətindəki rolu mövzusunda tədbir keçiriləcək. Tədbirin qonağı bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyevdir. Tədbir iştirakçıları həm də bizdə hər şey var videosuna baxacaq. İrəli İmum Respublika Gənclər Hərəkatı Sağlam Mühit, Sağlam Həyat Ekoloji Kampaniyası çərçivəsində 17-18 may tarixlərində Ətraf Mühit və Biz mövzusunda gənclər üçün təlim kursu təşkil edir. Gənclər arasında ekomədəniyyəti inkişaf etdirmək, onların ətraf mühitə biganəliyini azaltmaq, ətraf mühitin mühafizəsində gənclərin rolunu artırmaq, onları bu istiqamətdə iştirak təşviq etmək və şəbəkə yaratmaq təlim kursunun əsas məqsədidir. Təlim kursda yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək. Təlim kursda iştirak etmək istəyənlər mayın 15-nə kimi ərizə formasını doldurub irəli.eko@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər. Ərizə formasını İrəli Gənclər Hərəkatının saytından www.irəli.az saytından götürmək olar.
Azalı Radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Orxan, bax, sən də indi öz dostlarınla, sinif yoldaşlarından bir yerdə yəqin ki, müzakirə etməmiş olmasınız bu mövzunu. Bax, şagirdlər bu cür imtahanların nəyindən narazıdır?
Ən azından bizim birinci, bizim vaxtımızı alır əlimizdən. Biz bilmək qəbul imtahandan hazırlaşaq, yoxsa buraxılış imtahandan hazırlaşaq. Bu bir. İkinci ki, bizim əlimlər tərəfindən cüzi miqdarda mənəvi təzyiq olur bizdə. Yəni, ay, sən 2 alsan, 3 alsan, rübnədə biz sənə verə bilməyəcək. Yəni, bəlkə bizə söhbətlər tez-tez olur.
Həm də psixoloji.
Psixoloji təsir həddən artıq bizə yəni çox pis təsir edir.
Qiymətləndirmə də orada çox pilləli, yəni attestat balının hesablanması olduqca yeni əsasnaməyə görə, yəni bu qaydalara görə çox pillələlidir. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif bilikləri, eyni zamanda yekun imtahanın bilikləri, bizim bunun hesablanması, doğru düzgün jurnallara köçürülməsi, o attestatlara köçürülməsi, bunun özü də sual doğurur ve kim zemanet verə bilər ki, bu doğrudan da %100 həqiqi real qiymətlərini uşaqlar alacaq. Yani faktlar var ki, uşaq orta məktəbdə fizikada, digər fənlərdən çox aşağı qiymət alır, ancaq bu sınaq imtihanlarında yüksək qiymət alıb və müəllim məcburdur həmin sınaq imtihanlarının yekunlarını jurnala köçürsün. Köçürəndə həmin o səviyyəli uşaq gəlir, səviyyəsiz uşaq gəlir, səviyyəli uşaqdan yuxarı qalxır qiymət balına görə. Bax belə problemlər var.
Belə deyək, bu imtahanın kalan atistat almayacaq. Atistatın alınıb-alınmamasına görə belə bir sistemin tətbiq olunması izah bir iş deyilmi?
Mən bir şeylə razıyam ki, bəli, qoy biliklilər öz qiymətini alsın, yəni kəmal atistatını alsın. Ancaq bunun üçün 11-ci sinifə qədər gətirdiyimiz, bu dartıb gətdiyimiz uşaqları bu 11-ci sinifdə kəsib kənarda qoymaq və bununla övünmək ki, bu günləri bu imtahanlar, bu illəri bu imtahanların yekun olaraq nə bilim 2000, 3000 uşaq atistat almadı. Bu bizim üzümüzə ağartmır axı. Burada köklü islahata ehtiyac var və orta icbari təhsil müddəti müəyyənləşməlidir. Texniki peşə məktəbləri günün tələbləri səviyyəsində onların işi qurulmalıdır ki, o 11-ci sinifdə bax belə yetərli biliyə malik olmayan uşaqlar da peşə texniki məktəblərə getsinlər, normal təhsil, normal peşə öyrənsinlər və o bilik səviyyələri çərçivəsində həmin o atistatı, kəmal atistatını alsınlar.
Orxan, sənin bu mövzu ətrafında açıq qalmış sualların varmı? Və belə deyək də sizə yetərincə izah edir bilərim mərkəzləşdirilmiş imtahan nə olduğunu.
Məlumatım mənim var, sadəcə mənim bir sualım var. Bizdə yəni bəzi müəllimlər deyir ki, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın aldığımız qiymət heç bir fərq eləmir. Yəni sən məndən 3 almışsansa mən sənə 3 verəcəm. Və mən də deyirəm əgər dövlət tərəfindən qərar verilibsə, o düstur əsasən mənim qiymətim əgər 4 çıxırsa və müəllim niyə mənə 3 yazırsan? Deyirəmsa qiymətləri mən özüm yazacağam da ona kimdə baxan ki?
Bəli, bax problem hələ indən sonra o qiymətlərin yazılma prosesindən sonra o söz söhbətlər, şikayətlər başlayacaq, yoxlamalar başlayacaq, kim düz yazdı, kim artıq yazdı, kim əksik yazdı. Bax o da bir problem doğurur bu mərkəzləşdirmə imtahanlarının nəticəsi olaraq.
Dedi kim?
Bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalq ayağa. Deyir, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Deyir, mən də elə bilirəm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
101.7 FM
101.7 FM-dəsiz. Bu həftəmizin dedisini dinlədik. 14-24 isə davam edir. İyunun 6-sında Azərbaycanda bütün məktəblərdə keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtahanları müzakirə edirik. Görək verilişin qonağı şagird Orxana da imtahan Napoleon deyən qədər qorxulu gəlirmi? Müzakirədə iştirak edən digər qonağımız isə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Bir ay qalıb, imtahana bir ay qalıb. Orxan, yəni ekspertlər də deyir, danışır, müəllimlər də danışa bilər, amma ən çox burada imtahan belə deyək şagirdin taleyini həll edir. Sən necə fikirləşirsən bu imtahan haqqında? Məsələn nə düşünürsən bu barədə? Sən taleyini həll edəcəksənmi?
Özüm oxuyuram, o qədər də mənim üçün problem deyil. Amma düşünürəm istəyir birinci sınaq, ikinci və ya axırıncı sınaq olsun. Yəni köməkli olmağını olur. Nəzarətçilər yəni kömək eləyir. Yəni bizə icazə verir köçürtməyə. Nə qədər olmasa da biz yəni atistat almalıyıq da. Bu bir, ikinci ki, ən azından bura Azərbaycandır. Oradan qiymət almasında atistat almaq olar.
Məlahət xanım, sizə yenə üzümü tuturam. Siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə monitorinqlə aparılması labüddürmü bu cür vəziyyətlərdə? Ümumiyyətlə siz özünüz ekspert kimi hər hansı bir araşdırmalar aparmısınız bu sahədə?
İstər ictimai təşkilatlar tərəfindən, istər ayrı-ayrı valideynlər, vaxt belə şagirdlər tərəfindən bu verilən çıxışlardır, bu qiymətlərdir. Bunlar doğrudan da ciddi siqnallardır. Mən düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi yəqin ki, eləyəcək. Bu imtahanlar bitdikdən sonra araşdırmaq lazımdır. Həm nəticələrə, həm də gələcəkdə belə imtahanların keçirilməsinin əhəmiyyəti varmı ya yox? Özləri də bir dövlət qurumu olaraq monitorinq aparmalı və qarşı-qarşıya qoymalıdır öz monitorinqlərinin nəticələrini, bir də ictimai təşkilatların monitorinqlərinin nəticələrini. Yekun qiymətə gəlməlidirlər və keçirmək lazımsa keçirməlidirlər.
Orxan, 3 sınav imtahanı verdin. Necə fikirləşirsən, mərkəzləşdirilmiş imtahan nöqtəsinə gələ biləcəksənmi?
Dəqiq bilmirəm, çünki bu 3 dənə imtahanın sualları bizə sentyabr ayında verilmişdi ki, yəni bu suallardan düşəcək bizə. Bütün 8 fəndən hamısı düşmüşdü. Sadəcə bu axırıncı buraxılış imtahanında deyilənə görə 80% sualların çoxu dəyişiləcək, təkcə tarixdən başqa. O sualların dəyişilməsi də mənim seçdiyim ixtisas qrupu ikinci qrup olduğu üçün mən fizika, kimyadan çox zəifəm. Onların oturub əzbərlənməsi və yaxud da biologiya haqqında isə öyrənmək mənim üçün çox çətin olacaq. Ən azından bu qalan 3 imtahandan 4 və yaxud da 5 aldığım imtahanlar mənə gəlir 3 olacaq burada.
Bu nədir? Elektron imtahançıdır. Otur, qorxma. Ana dili.
Sağlıq.
Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən tərbiyəsi. Rəsmi xəq?
Zərifə, niyə onu yalnız Hasan qarşıda imtahanı edirsə? Bəs fizikanın necə?
O fizikadan sinifdə birincidir.
Nə danışırsın? Onlar fizikadan təzə şeylə bilirlər.
Otur, fizika. Qarşıya bax. Kosmosu uçmaq.
Sıfır.
Rəşid, dur, imtahançı xarab olub.
İmtahançı xarab olub?
İmtahançı xarab olmuyor. Düz işləyir.
14-24-də 44 yaşlı Sehirli Xalat filmindən bir parçanı dinlədik. Düzdür, həmsöhbətim Orxanın sıfır almaq şansı elə sıfırdır. Çünki o, kosmos barədə imtahan olunmayacaq, amma onun dərdi başqadır. Filmin baş qəhrəmanı Rəşid kimi fizikaya ümidi azdır. Mərkəzləşdirilmiş imtahanlardan danışırıq. Kosmosdan olan təcrübəyə nəzər saldıq, indi isə Avropa üz tutaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Estoniyada belə bir təcrübə var. Orada da keçirilir mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, ancaq orada fənlər üzrə keçirilir. Bax, orada artıq uşağın özü də həvəslənir. Ancaq indi həmi humanitar, həmi dəqiq, onların hamısı bir sinifdə, eyni proqram çərçivəsində imtahan verməsi sözsüz ki, uşaqların qiymətinə təsir göstərir. Və onda onlar məcbur olur ki, bax, həmən şpargalqalardan istifadə eləsinlər.
Keçən il keçirilən imtahanlar əgər sınaq idisə və sonunda sizin də qeyd etdiyiniz kimi köçürmələr və qanunsuzluqlara yol verildisə, bəs bu il niyə yenidən davam etdirilir bu sistem?
Mən sizə bir söz deyim, indi onu biz deyirik ki, köçürmə var, biz deyirik ki, neqativ hallar var, biz deyirik ki, digər bot mexanizm yerinə yetirmə mexanizmi dəqiqliklə işləməyib, biz deyirik ki, uşaqların psixoloji... Bunu keçirən qurumlar onu qəbul eləmir axı. Onlar onu bir nadir hal kimi, bir qrupda bir köçürmə ola bilər, ola bilər o da. Yəni, dəqiqliklə qəbul eləmirlər bu faktları. Ancaq edəcəklər, edəcəklər. Çünki say getdiyi üçün çoxalır, bilirsiniz? O faktların sayı azalmaq əvəzində çoxalır. Məsələn, keçənlər dedilər ki, 1000 nəfərdən artıq atistat almayıb, ancaq sonralar bizə bir məlumat sızdı ki, uşaqlardan 800-ə qədəri atistat alıb. Əvvəl axır ki, onlar özləri də bu qənaətə, bu nəticəyə gələcəklər ki, bəli, bu çoxlu sayda belə mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparması heç bir fayda vermir.
Müəllimə dediyi kimi, o 1000 nəfərdən 800 alıb, məsələn, bizim məktəbdə 3 nəfər kəsilmişdi keçən il. Sonra da mənə xəbər çatdı, 3 nəfər atistatını almışdı, əlində idi atistat.
Bu il güya onlar imtahana girib, təzədən həmin fənlərdən imtahan alıb, məli idilər. Bu faktlar artdıqca, qurumların özləri də artıq biləcəklər ki, bəli, bu doğrudan da belədir və inanacaqlar, qəbul edəcəklər.
Müəllim həmin müəllim, şagird həmin şagird, dərslik həmin dərslik. Dəyişən bu qaydalar köklü olaraq nəyi dəyişəcək?
Yeni qaydaları, yeni təfəkkürə, yeni düşüncəyə, yeni biliyə savada malik olan müəllimlər gətirir, müəllimlər həyata keçirir. Təəssüf ki, bizdə o da azdır. Ancaq bizim hörmətli nazirimiz deyir ki, qeyri-fən müəllimləri gedir və onlar heç bir şey eləyə bilmir. Ancaq bu qeyri-fən müəlliminin yanında, böyründə o uşaq ondan köçürür. Bu uşaq buna verirsə, o qeyri-fən müəllimi hazır deyil, o məsuliyyətini dərk eləmir ki, onu hara göndəriblər, nə üçün göndəriblər, o elə bilir ki, bəli, uşağa bəlkə o düşünür ki, elə bir halda yardım eləyir, yaxşılıq eləyir. Əslində, bütün bir prosesə zərbə vurur, onun adına ləkə gətirir o hərəkəti ilə. İş paralel aparılmalıdır. Həmin bunun mexanizmi dəqiqliyi də düşünməli və bunları kim həyata keçirəcək? O insanlardan da çox şey asılıdır və bunların iştirakçıları bu prosesə hazırdırmı? Yəni, burada valideynlər, şagirdlər, məktəblər, bu da üçüncü bir tərəf kimi ortaya çıxır.
Köçürən tərəf şagirdlərdir. Orxan, köçürdüyün vaxt olub mu heç?
Olub. Məsələn, ən axırıncı imtahanımda mən fizika, biologiya, bir də kimya hamısını köçürmüşdüm. Heç bir məlumatım yoxdur, oxumamışdım, köçürmüşdüm.
Hazırlaşmamışsan deyil bu, ona görə. O da təbiidir. Fizika,
yəni, öz uşaqlarımızla əlaqə saxladıq. Yəni, dördüncü qrupa gedən mənə fizikan idi, mən də ona coğrafiya idi. Belə bölüşdü cavablar.
Bu mərkəzləşdirilmiş imtahanlar. Həmin profillər üzrə aparırsa, fənlər üzrə aparırsa, orada təhsil naziri də qazanır, valideyn də qazanır, uşaq da qazanır, məktəb də qazanır. Bax, orada artıq həqiqi bilik, keyfiyyət üzrə çıxar.
101.7 FM 101.7 FM
232-ci mövsümünü yaşayan Bolşoy teatr səhnəsini arzulayan azərbaycanlı gənc kimdir? Həmkarım Durna Səfərli onu sizə təqdim edəcək. Əsası siz dalğanı dəyişməyin.
20 yaşlı Anar Allahverdov nə az nə çox, biz 15 ildir ki, rəqslə məşğuldur. Profesional rəqqas olmaq arzusu ilə 2 il öncə oynaya-oynaya Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qapısına döyüb. Buradansa onun yolu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına gəlib çıxıb.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblında işləyirəm. Hələlik ki, təzə olduğuma görə, yəni necə deyirlər, staj yoxdur. 6-7 fəaliyyət göstərirəm rəsmi. Amma belə praktik cəhətdən bir il yarımdır fəaliyyət göstərirəm həmin ansamblda. 15 ildir sənətdəyəm, əsl. Belə də necə deyirlər, xoreoqrafiya məktəbini bitirmişəm. Yəni, o fəaliyyətdən sonra da ki, Dövlət Rəqs Ansamblında çalışıram. Yəni 15 il o ki...
Əmisinin rəqslərindən ruhlanan ana bu sənəti seçməyini təsadüfə saymır.
Bizdə ne deyirlər, ailəvi irsidir bizdə. Əmin özü də oynayan olur, həmin rəqs ansamblında. Atam da həmçinin çalıcıdır, nağır alətində çalır.
Amma ananın rəqqas olmaq arzusu ailəsində etirazla qarşılanıb. Valideynlərin narazılığı isə çox çəkməyib.
Valideynlərim anam istəmirdi ki, mən özüm rəqsə meyil göstərəm. Yəni, evdən bir dəfə qatıb gedmişdim rəqsə, öz şeydə məşqə gedmişdim, öz əmimin məşqinə gedim, qatıb gedmişəm. Ondan sonra yəni şey eləmədilər ki, qıymadılar mənə ki, mən nəsə sonra arxası pis olar, oxumaram, amma bir şey sənətim olmaz. Ona görə də bıraxdılar, özümü də fəaliyyət göstərirəm, özümü necə deyirlər, dolandıra bilirəm də.
Anarın yaxınlarının ondan bir gözləntisi də var.
İndi istəyirlər ki, daha da, yəni inşallah ki, qismətimizdə olasın xalq artist, əməkdar artist, onlar da olsa daha da sevinərlər, evdəkilər var, evlərim.
Anar deyir ki, rəqabət aparmaq yaxşı sənətkar olmaq üçün xüsusi rol oynayır.
Bizdə bir dəqiqə hal-hazırda ansamblda çoxu gənclər təşkil edir. Ona görə birbirimizə baxıb rəqabət aparırıq, yaxşı rəqabət aparırıq. Ona görə birbirimizə stimul verir ki, oynamaq cəhətdən daha da yaxşı səviyyəyə gələ çıxaq.
Gənc rəqqas daha çox milli rəqsləri sevir. Bununla belə, müasir Avropa rəqslərinin də öhdəsindən gəlir.
Əsasən milli rəqslər üzrə çalışırıq, amma ki, modern rəqsləri meyil göstərirəm. Hətta balin rəqslərindən də məşğul bacarıram da. Yəni, mən universitetdə oxuduğum üçün keçirlər mənə. Həvəsim var yəni bütün rəqslərə. Amma ki, daha çox Azərbaycan rəqslərə məşğul olmuşam ona görə. Onu daha da insanlara daha tez çatdıra bilərik.
Anar düşünür ki, az keçməz o rəqs müəllimi kimi tələbələr yetişdirir. O indiyədək bir neçə uşaq evində artıq öz müəllimliyini edib uşaqlara rəqslər öyrədib. Səhnəyə yallı oynamağa tələsən gənc rəqqas Rusiyanın Bolşoy teatrında Antalyanın Aspendos səhnəsində rəqs etmək arzusunu da gerçəkləşdirməyə tələsir. Azalı radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Perspektivini bunun necə görürsünüz? Orxan, sən bir şagird kimi, siz də ekspert kimi. Nə olacaq bunun axırı?
Bu imtahanların sayı azaldılacaqdır. Bir olacaq, ən çoxu belə. Müəllim kadrları hazırlanacaq və yəqin ki, Nazirlik fənlər üzrə imtahanların aparmasına, mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparmasına istiqamət götürəcək.
Mən düşdürəməsində qalsa, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın əvvəl, yəni bizim orta təhsilimizin sistemini dəyişmək lazımdır. Yəni bizdə yəni böyük bir ara var müəllimlə şahid arasında. Yəni müəyyən problemlər də buna görə çıxır. Qiymətləndirmədə dəyişiklik olmalıdır. Yəni bütün bunlardan sonra mərkəzləşdirilmiş imtahan həyata keçirilməlidir. Yəni altdan proqrama biz üstə çıxmışıq. Əslində qalsa birinci öz ilə biz düzəltməliyik. Sonra mərhələ-mərhələ. Yəni biz proqrama keçmişik 10-cu mərhələyə. Ha bu birinci mərhələdə ayrıca qiymətləndirməni dəyişməlidirlər. İkinci mərhələdə müəllimlərin psixologiyası dəyişilməlidir. Üçüncü mərhələdə idarə etmə və ya da məktəbə davamiyyət dəyişilməlidir. Müəyyən qruplara bölünməli dilər uşaqlar. Yəni bizim məktəbdə hal-hazırda belə bir riyaziyyatdan hazırlaşanlar riyaziyyat sinif ayrılmalıdır. Riyaziyyata gedməlidirlər. Daha o sinifdə ancaq riyaziyyatla məşğul olanlar uşaqlar oxuyur. Yəni fizika ilə məşğul olan uşaqlar oxumamalıdır. Yəni gələn ildən bu sistemə keçməlidir bizim məktəbdə.
Çox gözəl, çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Orxana da uğurlar arzulayaq. Birlikdə, yəni bütün şagirdlərə onun timsalında uğurlar arzulayıram. Sizə də yaxşı araşdırmalar, uğurlu araşdırmalar. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişə.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Əziz dinləyicilər, həmişə olduğu kimi 436-77-41 nömrəsinə sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng edib ismarış qoyun, 14-24 ilə bağlı təkliflərinizi deyin. Bu həftə isə bu qədər. Sağolaşıram sizlərlə. Hələlik. Axtarıram məhəbbətimi, tapaydım kəsə adətimi,
Dönün.